Uwe Sir Bethlehemit.
Gojdhëna franceskane e shpellës së parë të Betlemit.
Giovanni Velita, pronari Greqës, një fshat në veri të Lacjes së pronazisit, ishte shumë i pasur e tepër zemërbardh. Kur shkua në i lype një co pyll, ku Shën Francesku dëshon të kalon të verën, dhuroj gjithë kodrinën, po afroj vjeshta. Shenjti dërgoj e thjiri i bamirësin e vetë. Donë të t'i fliste, burri mirun gjithë dire atje ku jeton të Shën Francesku.
Ju duhet të më ndihmoni, i tha Shenjti sa po e pa, duke e tërhequr në fund të shpellës ku jeton të dhe ku lutej. Ju duhet të më ndihmoni për të realizuar idenë shkëlqyer që më ka ardhur në ndërmend. Do të dëshiroja të ndërtoj skenën e lindjes së Krishtit. Dhe i foli një copë herë të madhe, me pamjen e një fëmije që e di se e duan e se nuk ja kundërshtojnë dëshirat.
Giovanni ishte aq i prekur sa mend çante nga emocioni dhe e premtoi, deri në kshnella kishte akoma kohë. E ai do të përgatiste gjithçka, gjithçka, dhe Krishtlindja erdhi.
Akoma s'kishte trokitur mes nata, kur një tur me madhe njerëzish që grumbulluar mbi kodrinën e Greqës. Në hyrje të shpellës, fretrit luteshin në gjunj me qirin të ndezur ndërduar. Në mes tyre ishte Giovanni Velita, me sy plot me lot nga emocioni. Ndihej i disi i shqetësuar. Kishte rregulluar gjithçka sipas porosisë së Shën Franceskut. Kishte vendosur në shpellë një ka, një gomar të gjallë, si në shpellën e Betlehemit atë natë të paharrueshme. Po grashti, me kashtën e përgatitur për të pritur foshnjën hyjnore, ishte bosh. Ndoshta, mendonte Giovanni i shqetësuar, ndoshta Shenjti do t'i prishe qefi nga kjo skenë në të cilën mungon gjëja kryesore.
Një meshtar nisit kremton të meshën dhe Shën Francesku, i përvujt si gjithmon, i shërbente. Kur meshtari venosin ngrasht bukën dhe verën, mi kashtu pa një fosht një zbet, që duke i sikur flinte, zhytur në gjumë të thellë. Meshtari u tërhoq, duke lëshuar një britëm habije. Shën Francesku përkundrazi u afrua.
Duke u dridhur nga ëmbëlsia, mori ndërkra plot dashuri krijesën e përgjumur. Posa u zgjua, një ngjyrë trëndafili ja gjallëroi gjymtyrët e brishta. I buzëqesh i Shenjtit, ja përdheli fytyrën kocë kelkur, zhgunin e vjetër. Ja kaloi gishtrinjtë e vegjël, të njom si petalet e luleve në përmjekër. Pastaj Shenjti u duk në hyrje të shpellës, ngriti ndërkra foshnjën me të vërtet të gjallë, për para turmës së mahnitur, shkëlqente nga një gëzim i thellë. I foli Jezusit gjatë, me një dashuri të pakufishme, kështu zgjoj dashurinë për Jezusin edhe ndër zemrat e njerësve, në të cilat kësaj dashurie i merrej fryma prej veseve dhe pasioneve të trishtushme. Në natën e bekuar pishtarët flakronin nga era, shkëndijat e tyre të zjarta ngjiteshin deri në qiell, e shkëmbit nga larg përcillin jehonën e këngëve të ëmbla si në Betlem. Lavdi i qoftë Zotit në qiell e paqe mbi tokë njerëzve vullnet mirë. Hosana, Hosana, kështu si pas gojdhënës, Shën Francesku ndërtoj shpillën e parë të Betlemit.